Vi audis prelegon de Dr. Arthur Bauer. La 3 de februaro, grava pascio antauen estis farita inter la sindicato de la Suisse giornalistoi che la unuigio de la possedantoi de gazetoi. Mi nomos ilin malonge mastroi. Temis pri la enconduco de la nova electrona tecnico en la preseioin. Cae la demando devis esti solvita en quiu mesuro redactoro devas labori per tioi novai remedoi. Cio estis fixita en la contracto de la 3 de februaro mi diros poste, char unue mi devas clarigi pri cio temas. En la pres arto ocasas nun vera revoluzio, char la tradizia plumbo malaperos. Ecte la tempo de Gutenberg, gis la comenzo de nia iarcento, la compostistoi permane cunmetis unu plumban literon post la alia, gis la linio estis completa. Tiun laboron prenis posti la compost machinoi, ciu lino compostiloi, ciu mono compostiloi. Tion mi jam ne besonas clarigi, char la fabricoi ne plu productas compost machinoin, che post quelca iaroi la nun ancora funccionantai machinoi estos rubo. En la preseioi de la progresintai landoi oni nun transiras alla fotocompostado, che tiun compostadon oni funcciigas per computero. La compostisto nun sidas antau clavaro, quiu aspectas tute kiel scrib machino. Se li nun premas unu clavon, li per tio productas quelcaen electronaen impulsoin, quioi estas tocigitae sur magneta bendo au disco en computero. Li vidas, quion li scribis, sur ecrano antau li, quiu aspectas, cae funccias same quia la ecrano de televisia apparato. Quiam la tuta texto estas fin scribita, gi trovigas ne videble en la computero. Sed la compostisto, correctisto, averquinto, povas ciam ein reaperigigin sur la ecranon, cae tie forstreci, aldoni, shangi, tiom ciom li volas. Ciam la texto estas fine preta, oni igas la computeron transdoni siain informoin alla fotocompostilo. Tiu ci jetas lumon en la formo de la literoi sur fotografan pladon cun la rapidezzo de 4-5 milionoi da literoi en unu horo. Oni usas nun tempe du sistemoin. Unu laboras per disco, sur quiu la literoi esas travideble en gravuritai, la alia laboras per catoda tubo, quiu laboras kiel televidilo. Tie la literoi consistas el punctoi quiui estas jetitai sur la fotopladon. La dua sistemo estas pli rapida cae versaine successa en la estonto. La afero havas ancao flancon quiu concernas Esperanton. Kiel ciu scias, quiu iam ein volis presigi ion en Esperanto, la supersignoi estas enorma handicapo cae multe costigo. Pla preseioi devas aparte aceti ilin, ofte devas attendi gis ili alvenas el la fabrico, ili ne povas havigi ilin en cioi tipoi pri cioi ili disponas, cae tiel plu. Estas enorma mal avantaggio. Discoi por fotocompostiloi con engravuritae supersignitae literoi lau mia scio ne existas. Compreneble, oni povus fabrici ilin, sed ili costus proximume $1,000 unu, do ne tre alloga afero. Concerne la catoda in tuboin, la condicioi estas io pli favorai, char presisto quio disponas pri la necessai faculoi povas mem fari la programon. Oni parolas pri software. Programon quio enhavas la supersignitain leteroin. Mi ne scias kiel grandai estas la costoi por la productado kaj pretigo de supersignitaj literoj en la programo por katoda tubo. Nun mi volas reveni alla contracto, kiun mi menciis comence. Gi do povis esti effectivigita en Svislando sen bataloi, au ec stricoi. En aliae landoi ocasis stricoi, sed dank al pacienza tractado, kiu dauris dec quar monatoin, oni successis en Svislando. Mi mem estis membro de la delegatio, kiu preparis tion contracton cun la mastroi, kaj tial mi povas paroli el propra sperto. Lau tio, kion mi explicis antaue, la texto, kiu estas scribita sur la clavaro de la terminalo, jam estas preta por la fotocompostanta maŝino. Gi ne plu devas esti rescribita ancora foje de compostisto au compostistino. La vorto terminalo ne trovigas en la plena illustrita vortaro. Gi signifas stacion, kiu estas ligita cun computero. Terminalo estas nur unu e la multae vortoi, kiui mancas ancora en Esperanto, ke kiuin oni kiel eble plej rapide devus fixi sur la bazo de la angla lingvo, ĉar tiuj fakesprimoj estas preskaŭ nur anglaj kaj kiel tiaj uzataj en ĉiuj aliaj lingvoj. Nun venas do la rolo de la redaktoro. Se iu redaktoro verkas sian artikolon anstataŭ per ordinara skribmaŝino sur la clavaro de terminalo, kiel ankaŭ povas fari la deziritajn ŝanĝojn, korektojn, forstrekojn, aldonojn, la artikolon ne plu bezonas tuŝi iu homo. Ĝi estas samtempe finkompostita. Tio estas la enorma avantaĝo de la sistemo. Sed jen venas la demando: ĉu la redaktoro estas devigita verki per terminalo? Plie, ĉu li devas skribi per terminalo ankaŭ aliajn tekstojn ol siajn proprajn manuskriptojn? En Anglujo, laŭ mia scio, la sindikatoj de la tipografoj sukcesis atingi, ke redaktoro eĉ ne rajtas tuŝi terminalon. Li do eĉ ne rajtas verki kaj prilabori siajn proprajn manuskriptojn. Tio estas laŭ nia opinio sensencaĵo, ĉar ĝi neniigas la avantaĝojn de la nova tekniko. En la svisa kontrakto ne ekzistas malpermeso al la redaktoroj labori per la terminalo. Aliflanke, la redaktoroj postulis, ke la mastroj ne povu devigi ilin tajpi ankaŭ aliajn tekstojn per la terminalo. Tio restu la tasko de la profesiaj tipografoj, kompostistoj. Aliflanke, aperis la demando, ĉu eble redaktoro rajtas rifuzi labori per terminalo. Tio estis komplika demando, ĉar se redaktoroj laŭplaĉe rajtus rifuzi tiun laboron, ili povus saboti la enkondukon de la nova tekniko entute. Sed kio okazas, se io redaktoro simple ne kapablas labori per terminalo pro manko de lerteco aŭ eble pro okul malsanoj? Pri tio oni longe diskutis, kaj fine venis al paragrafo en kiu la mastroj konsentis, ke la enkonduko de la nova tekniko ne havu kiel sekvon maldungojn. Do redaktoroj ne kapablaj labori per terminaloj estu okupitaj per aliaj taskoj. Tion ni atingis. Fine la kontrakto ancorau enhavas la devon de la mastroi regule controligi la oculoin de la personoi laborantoi antau ecrano per curacisto. La contracto estas relative complica, se gi estas loiale plenumita, pritio oni ne dubu, gi solvos la socialain problemoin cioi povus ecesti e la rapida ec subita en conduco de la nova tecnico en la pres arto. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando, proximan semainon mi revenos al mia prelexerio pri la Svisa riveroi. Gistre audo.